Երրորդ. Ներս մտավ Նասիբյանը, խորշմած փոքրիկ դեմքով, երկարաթև սպիտակ փողկապով, խիստ նիհար, ըստ երևույթին թոքախտավոր, ցածլիկ, մոտ 30 տարեկան մի երիտասարդ, որի մեջ, սակայն, երիտասարդական ոչինչ չկար, բացի ջղային արագ քայլվածքից և խիստ սև ու խոշոր աչքերից, որոնք լի էին խիզախ համարձակությամբ և ինչ-որ անզուսպ կրակով։ Նրա մի հոնքը, աչը, վերև էր թռել, կարծես ապշել էր ինչ-որ բանի վրա։ Եվ այդ կողմից նրա կիսադեմն ավելի երիտասարդական էր, ավելի գրավիչ և սիրուն, քան ձախ կողմինը, որի վրա, հոնքի ու աչքի տակ, խորշոմներն ավելի շատ էին, ավելի պառավական և ավելի մռայլ ու գաղտնապահ։ Մտելուն պես նա ուզում էր մոտենալ Մանեին, որ բարևի նրան, բայց տեսնելով Հեղինեի բռնած տարօրինակ դիրքը, կանգ առավ զարմացած, որի ժամանակ նրա ձախունքն էլ վերև թռավ։ «Ինչու ես եկել?» հարցրեց Հեղինեն, պենստեի պարզ ապակիների միջից փայլեցնելով նրա վրա ցասմնալից աչքերը։ Նասիբյանը սկզբում կարծես թե շփոթվեց ոչ այնքան այդ հարցից, որ Հեղինեն տվեց իրեն երրորդ միանձի ներկայությամբ, որքան այն տարօրինակ փայլից, որ տեսավ նրա աչքերի մեջ, և վերին աստիճանի լարված թշնամական այն տոնից, որով նա տվեց իրեն այդ հարցը։
«Ինչպես թե, ինչու եմ եկել?»
շշնջաց նա մեքենայաբար։ «Հա, ինչու ես եկել, հարցնում եմ քեզ», կրկնեց Հեղինեն, ձայնը բարձրացնելով ու մի քայլ առաջ դրեց։ Նասիբյանը տարակուսանքով նայեց Մանեին, կարծես հարցնում էր, ինչ է պատահել սրան։ Հետո այդ խոշոր աչքերը նորից դարձրեց Հեղինեի վրա և հանկարծ ծիծաղեց տարօրինակ խուլ ձայնով, այնքան տարօրինակ, որ նրա ծիծաղը, կարծես, ուրիշ նպատակ չուներ, բացի միայն այն նպատակից, որ թոքից խուխ պոկի։
«Եկել եմ, որպեսի թանկագին առողջությունը հարցնեմ»,
ասաց նա և արագորեն հանելով թաշկինակը, թքեց մեջը։ «Իսկ մորդ ու կնոջդ առողջությունը, իսկ զավակներիդ առողջությունը երբևէ հարցնում ես, պարոն?» աղաղակեց Հեղինեն։ Նասիբյանը մի ոպե լուր նայեց նրան զարմացած, հետո թաշկինակը կամած կոխելով սյուրտուկի գրպանը, հարցրեց.
«Վաղուցը, որ հոգում ես մորս, կնոջս ու զավակտերիս առողջության համար»։
«Այն ժամից, պարոն, երբ իմացա, որ դու նրանց հետ վարվում ես ամենա անխիղճ կերպով, ամենավերջին կինտոյի պես»։ Նասիբյանը հոնքերը սաստիկ կիտեց և կասկածանքով լի թռուցիկ մի հայացք ձգեց Մանեի կողմը։
«Այդ ո՞ր ժամից է համարձակվում եմ հարցնել, օրիորդ»,
ասաց նա իր մոխրագույն փափուկ կաստորի գլխարկը դնելով աթոռի վրա և շինծու հանգստությամբ երկու ձեռքով ուղելով փողկապի թևերը։
«Հենց այս ժամից, պարոն»։
«Այս ռոպեիս միայն իմացա, որ դու ամենախայտառակ կերպով ծեծում ես կնոջդ. Պառավ մորդ դռնե դուռ ես գցել, զավակներիդ քաղցած ու տկլոր ես պահում. Եվ դու ինտելիգենտ մարդ ես քեզ անվանում. Եվ դու հոդվածներ ես գրում բռնությունների, անարդարությունների դեմ. Եվ դու պաշտպան ես ցույց տալիս քեզ ճնշվածներին, հալածվածներին. Եվ քեզ արմատական հայացքների տեր հրապարակախոս ես անվանում. Քեզ, քեզ»։
«Սպասիր»,
աղաղակեց Նասիբյանը, իր ահագին աչքերը ոլորելով Հեղինեի վրա։
«Այս դուք եք պատմել նրան, տիկին»։
Դարձավ նա Մանեին արագորեն։ Հեղինեն մի ոստյունով թռավ և կանգնեց նրա ու Մանեի մեջտեղ, ուղակի Նասիբյանի քթի տակ։ Նա դողում էր կատաղությունից և պենստեն ցնցվում էր նրա քթի վրա։ «Այո, այս տիկինն է պատմել, իսկ այս տիկնոջը պատմել է մայրդ», աղաղակեց նա։ «Ինչ է, ուզում ես ուրանալ, հա? Այն խեղճ պառավը կարծել է, և այս տիկնոջն էլ այնպես է հասկացրել, թե ես եմ քեզ դրդում, որ այդ անպիտանությունները գործես. Ուստի սրա միջնորդությունն է խնդրել, որ քեզ չգժվեցնեմ. Կարծես, թե խելքս գնում է քո այդ զզվելի դեմքի համար»։ «Ահա թե, պարոն, Որ աստիճան հանցավոր եմ հանդիսանում ես քո այդ գարշելի արարքների պատճառով։ Եվ ինչու համար, որ հենց սկզբից չեմ վռնդել քեզ իմ մոտից շամպես…
Միակ ընթարթում Նասիբյանի դեմքը սփրտեց սպիտակ քաթանի պես։ Վարկենական կատաղության ուժգին թափով նա բռնեց հեղինեի ուսերից, ըստ երևույթին պատրաստվելով դեն շպրտելու նրան կամ գլորելու իր ոտների տակ։ Բայց իսկույն զսպեց իրեն և միայն սարսափելի համառուժով կամաց հեռացրեց նրան իր առջևից։ Ամբողջ կատաղությունն արտահայտելով միմիայն ահարկու աչքերի և ձեռքերի խիստ լարված մկանների մեջ։ Չնայելով իր պստիկ և նիհար կազմվածքին, նրա ոսկրացած ձեռքերն այնպիսի ուժ էին հավաքել իրենց մեջ, որ հեղինեն իր մսեղ ուսերի վրա սաստիկ ցավեր զգաց և ճչալով դուրս պրծավ նրա ձեռքերից, ճակնդեղի պես կարմրատակած։
«Ինչպես դու համարձակվում ես, ինչպես դու համարձակվում ես»…
աղաղակեց հեղինեն լացագին, քթից պոկելով պենսնեն, և նրա աչքերից անզոր վիրավորանքի և ծայրահեղ կատաղության արցունքի կաթիլներ դուրս ցայտեցին։ Նասիբյանը լուռ էր, նա շնչում էր ծանր և իր ահարկու աչքերով խժռում հեղինեին։ Մանեն պինդ կպել էր լուսամուտի տախտակին և զարմանքից ու վախից ցամաքել տեղն ու տեղը։
«Խնդրում եմ, ներեցեք ինձ, տիկին»…
դարձավ նրան Նասիբյանը, աշխատելով կարելույն չափ հանգիստ խոսել, և նրա շրթունքները կատաղությունից ցնցվում էին։
«Ես շատ եմ ցավում, որ այս օրիորդը ձեր ներկայությունն է ընտրել իր լվացքը լվանալու համար. և եթե նույն կեղտաջուրը չեմ թափում իր գլխին, դրա համար թող պարտական լինի ձեր ներկայությանը. Բայց երևի մենք ուրիշ ժամանակ կգտնենք մեր հաշիվները տեսնելու, ինչպես հարկն է»։
«Այդ ինչ է, սպառնալիք է»…
կանչեց հեղինեն առաջ վազելով, բայց չհամարձակվեց մոտենալ նրան, որովհետև Նասիբյանը նորից ոլորեց նրա վրա չարությամբ լի իր ահարկու աչքերը, և նրա շրթունքների ջղային ցնցումը սաստկացավ։
«Երևի այս օրիորդը ինձ ձեր առջև ներկայացրել է իբրև մի փալաս, որի քթից բռնած կարող է մանածել ինչպես ուզենա»։ «Սխալվում է, շատ է սխալվում, և ձեզ էլ սխալեցրել է, տիկին. Այդ դուք հետո կտեսնեք, հետո կիմանաք»։
«Դարձյալ սպառնալիք, դարձյալ»…
աղաղակեց հեղինեն անզոր կատաղությունից ինքն իրեն ուտելով։ Սակայն Նասիբյանն այս անգամ նրան չնայեց նույնիսկ։ Նրա արտաքինն ավելի հանգիստ ու հպարտ կերպարանք առավ, և հայացքը լի հանգիստ արժանապատվությամբ նայում էր Մանեի փեշերին։ Նա շարունակեց.
«Իսկ այժմ ես կամենում եմ մի երկու խոսք ասել ձեզ, տիկին, քանի որ դուք այսպես թե այնպես խառնվել եք այս գործին. Որ մայրս պատմել է ձեզ իմ ընտանեկան վիճակը և ձեր միջնորդությունն է խնդրել, այդ բանին ես հավատում եմ, իհարկե, որովհետև տգետ կին է, անկիրթ է. Բայց որ դուք հանձն եք առել այդ միջնորդությունը, անշուշտ հավատացած լինելով, թե դրանով բարի գործ կլինեք կատարած, այդ բանը, ներեցեք, տիկին, ինձ մի փոքր զարմացնում է. Որովհետև դուք ինտելիգենտ կին եք, կրթված կին եք, և պետք է հասկանայիք, որ ուրիշի ընտանեկան գործերին միջամտելը առհասարակ լավ բան չէ. թեկուզ այդ միջամտությունը լիներ նույնիսկ ամենալավ միտումներով, ամենաբարի զգացումների թելադրությամբ. «Կնոջս ծեծում եմ, թե պաշտում, մորս դռնե դուռ եմ գցել, թե պալատներում նստեցրել, զավակներիս քաղցած եմ պահում, թե շատ ուտեցնելուց տրաքեցնում. այդ ոչ ձեզ է վերաբերում, ոչ այս օրիորդին և ոչ ուրիշ որևէ մարդու, և ես ոչ ոքի թույլ չեմ տա, որ…»
«Դուք ինձ վիրավորում եք, պարոն»… շշնջաց Մանեն ապշած։ «Ես այդ մասին ոչինչ չեմ ասել ձեզ»։
«Ճիշտ է, շատ ճիշտ է, դուք ոչինչ չասացիք ինձ այս մասին, բայց այս րոպեին ես միջնորդություն բառը լսեցի. հետո ձեր ներկայությունը մեր այս ընթարմանը. Եվ բացի դրանից թույլ տվեք ինձ մի քիչ ավելի սրատես լինելու. ես տեսնում եմ, որ դուք հավատացել եք մորս ասացներին, և ձեր սրտում մեղավոր եք համարում ինձ»։
Մանեն այս անգամ շարժվեց տեղից, չկարողանալով զսպել իր զայրույթը։
«Պարոն, երևի չեք նկատում, որ ինքներդ ձեզ հակասում եք»,
նկատեց նա խստորեն։
«Այս րոպեին ասացիք, թե ոչ ոք իրավունք չունի խառնվելու ձեր ընտանեկան գործերին. Մինչդեռ այժմ ձեր իրավունքն եք համարում մտնել ուրիշի սիրտը և քրքրելու այնտեղ, թե ինչ է մտածում և զգում նա»։
«Ներեցեք, տիկին, ես
խնդրում եմ, թողեք ինձ հանգիստ»։
Եվ Մանեն սաստիկ հուզված դուրս գնաց արագ քայլերով։ Նասիբյանը մնաց սառած իր տեղում, բերանը բաց, աչքերը չռած։
«Օծ, թույն, դժողքի վիժմունք, երբ պետք է ազատվեմ քո այդ գարշելի դեմքից»։
Անհուն ատելությամբ շշնջաց նրա քթի տակ հեղինեն և դուրս վազեց ընկերուհու հետևից։ Մանեին բռնեց նախասենյակում։
«Մանե, Մանե ջան, դու գնում ես»։
«Ես սովոր չեմ այդպիսի տեսարանների և ջղային եմ»,
ասաց Մանեն, խուսափելով հեղինեի աղերսող աչքերից և աշխատելով խլել հուզմունքից դողացող իր ձեռքերը նրա ձեռքերի միջից։ Հեղինեի աչքերը հանկարծ վառվեցին կատաղի վճռականությամբ։
«Ես նրան դուրս կանեմ, փողոցից մարդիկ կկանչեմ, ոստիկան կկանչեմ»։
«Ինչ ես ասում, իսեր Աստծո»,
շշնջաց Մանեն վախեցած։
«Թող գնամ, աղաչում եմ, թող»։
«Սպասիր, Մանե ջան, մի վախենար, ոչինչ չեմ անիլ»։ «Ես սաստիկ գրգռված եմ, չեմ իմանում ինչ եմ ասում»։
«Դժողք, դժողք, կատարյալ դժողք»։
«Այրվում եմ, խորովվում եմ, ուզում եմ մսերս կրծել, թե ինչու ֆիզիկապես այսքան թույլ եմ, ինչու ձեռքերիս մեջ այնպիսի մի ուժ չունին, որ բռնեմ կոկորդից և խեղտեմ, խեղտեմ»։ «Սպասիր, խնդրում եմ, մի փախչիր»։ «Ոչինչ չեմ անիլ»։ «Դժբախտաբար ոչինչ չեմ կարող անել, ոչինչ»։ «Արյունս միայն իզուր այսպես կպխտորեմ»։ «Սպասիր»։ «Գոնե ասա, որ ինձնից նեղացած չես և ինձ չես մեղադրում»։
Մանեն շատ լրջորեն նայեց հեղինեի աչքերին, որոնց հուսահատական կատաղի փայլը փոխվել էր գրեթե մանկական պաղատագին արտահայտության։
«Քեզ? Ոչ. ես համոզվեցի, որ մեղավորը նա է, և նրա անամոթ սոփեստությունն էր, որ ինձ այսքան գրգռեց»։
«Շնորհակալ, շատ շնորհակալ եմ, Մանե»,
ասաց հեղինեն, պինդ սեղմելով նրա երկու ձեռքը։
«Չես կարող երևակայել, թե որքան սիրում եմ քեզ և որքան թանկ է ինձ համար քո կարծիքը. Լեզվիս մի նայիր, սիրտս շատ ավելի բարի է, քան լեզուս. գիտես ինչն է ինձ ավելի կատաղեցնում»։ «Այն, որ ես կարծում էի, թե ազատ եմ, ինչպես երկնքի թռչունը, ինչպես օդը. մինչդեռ տեսնում եմ, որ գլխիս պատրաստել եմ այնպիսի մի բռնակալ, որպիսին չի կարող լինել նույնիսկ մի գազան ամուսին, մի ճորտատեր»։
«Օ՜, հախսը, հախսը»։
«Ինչպես երևում է, դեռ շատ փորձանքներից պիտի անցնեմ ինձ կատարելապես ազատ ու անկախ զգալու համար»։
«Լավ, դե գնա, ես քեզ չեմ ուզում պահել»։
«Ներիր, որ քեզ այսպիսի անհամ դրության մեջ դրի»։ «Նա ճիշտ էր ասում, քո ներկայությունը չպիտի ընտրեի լվացքս լվանալու համար»։ «Բայց այլևս չեմ կարող համբերել, ոչ, չեմ կարող»։ «Դանակն արդեն ոսկորին է հասել»։ «Այս րոպեին այնպիսի լվացք լվանամ նրա գլխին, որ մեջը խեղտվի»։ «Դու գնա»։ «Իսկ ես հենց այս րոպեին կտեսնամ այդ սրիկայի հետ իր սպառնացած հաշիվները»։ «Նա դեռ ինձ չի ճանաչում»։ «Դե լավ, գնա, ցտեսություն»։
Երբ Մանեն շտապով դուրս եկավ փողոց, վերևից, բաց լուսամուտից, նրա ականջին դիպան հեղինեի կատաղի ծկլթոցները։ Այդ ձայներն այնպիսի անհաճո գրգիռ պատճառեցին նրա ջղերին, ինչպես խարտոցի կանչրտոցը սղոց սրելու ժամանակ, և նա շտապեց հեռանալ ամոթահար այն բանից, որ այդ միջոցին խաղաղ փողոցով անցնող մի երկու մարդ կանգ առան տան դիմացի մայթի վրա և զարմացած ու հետաքրքրությամբ նայում էին դեպի լուսամուտը։